Assalomu alaykum. Bugun ham muqaddas kalomda keltirilgan shaxslardan biri Gideon haqidagi ma'lumotimizni davom ettiramiz. Gideon Manashe qabilasining Abu Zar urug'idan bo'lgan Yosh ismli kishining o'g'li edi. Bu urug'ni negadir Manashe qabilasidagilar eng zaif deb bilishardi. Gideon esa o'sha zaif urug'dagi bir oilaning eng kenja farzandi edi. Kalomda undan oldin nechta akalari yoki opalari borligi haqida yozilmagan. Faqat uning farishtaga aytgan gaplaridan oilada kenja farzand ekanini bilib olish mumkin. Xudo uni midyonliklarga qarshi jang qilish uchun tanladi. Buning sababi bor. Keling, sabablarini bir voqeani aytib berib tushuntiraman. Xudo uni midyonliklarga qarshi jang qilish uchun tanlagan paytda birinchi bo'lib u Baal xudosiga atab qurilgan qurbongohni vayron qilib tashladi.
Ashera uchun o'rnatilgan ustunni kesdi. Xalqning bundan g'azabi qaynab, bu ishni kim qilganini so'rab surishtirdi. Shundan keyin buni Yoshning o'g'li Gideon qilgani ma'lum bo'lgach, Yoshga o'g'lingni bu yerga olib chiq dedilar. Biz uni o'ldiramiz. U Baal qurbongohini buzibdi. Qurbongoh yonidagi Asheraga atalgan ustuni ham kesib tashlabdi. Yosh esa xalqqa qarata, sizlar hali Baalning tarafini olyapsizlarmi? Uni himoya qilyapsizlarmi? Kim uning tarafini olsa, tong otguncha o'ldiriladi. Agar u xudo bo'lsa, vayron bo'lgan qurbongohi uchun o'zi o'ch olsin. Mana shu gap so'zlardan Gideon qanday otaning qo'lida tarbiya olganini bilib olish mumkin. Isroil xalqi Xudodan yuz o'girgan bo'lsa ham, xalq orasida ba'zilar Xudoga ishonar, unga itoat qilib yashar edi.
Yosh ham shunday oilalardan birining boshlig'i edi. U ham o'g'lini Xudoga sadoqatli, egamizga ishonadigan qilib tarbiyalagan. Aynan shuning uchun Xudo uni tanlagan bo'lsa ajab emas. Muqaddas kalomdagi Gideon hikoyasiga ko'ra, Gideonni kuchli yigit bo'lganini bilish qiyin emas. Chunki Xudo uni jangchi deb atagan. Xudo unga, agar men sen bilan birga bo'lsam, midyonliklarni xuddi bir odamni yengangdek yenga olasan degan. Demak, ham yigitlar qatori u ham atrofidagilar bilan urushib janjallashib turgan bo'lishi kerak. Balki o'z urug'ini zaif deyishganlari yoqmagandir. U Baalning qurbongohini buzib tashlagani uchun odamlar uni Yerubaal deb atay boshladilar. Bu Baalning o'zi o'ch olsin degan ma'noni bildiradi. Midyonliklar va Amalek xalqi Isroilliklarga qarshi yurish qilganida Gideon Xudoga shunday dedi.
Isroil xalqini men orqali ozod qilishingni aytgan eding. Bunga amin bo'lmoq uchun mana men titilgan junni xirmonga qo'yaman. Agar ertalab shudring faqatgina junning ustida bo'lib, yer qup-quruq bo'lsa, sen Isroil xalqini men orqali ozod qilishingga ishonaman. Xuddi shunday bo'ldi. Ertasi kuni junni olib siqqanida bir kosa suv chiqdi. Keyin u yana bir sinov o'tkazdi. U Xudoyi, bu safar shunday qilki, junning usti quruq, yerning usti esa shudring bilan qoplangan bo'lsin dedi. Xudo u aytganiday qildi. Uchundan ham Xudo uni tanlanganini bilish uchun 3 marta sinab ko'rdi. U kuchli bo'lishi bilan birga bir narsaga aniq ishonch hosil qilmaguncha ishga kirishmaydiganlar toifasidan bo'lgan. Bundaylar bizning oramizda ham ko'plab topiladi. Siz ham Gideonga o'xshash kishilar toifasidan bo'lsangiz, ajab emas.